Īsti nesanāca tajā pusfinālā sērijā nekur ieķerties, lai gan katru spēli zaudējām pa lielumā vienu golu starpību. Vienā spēlē bija mīnus 3, bet tur bija 2 tukšos viņi iemet. Nesanāca ieķerties, nesanāca to vienu punktu dabūt, lai vienu svarīgu uzvaru, piemēram, izbraukumā vai mājās. Tad jau pie rezultāta 3-0 jau bija ļoti smagi un viņiem ļoti laba komanda pretī bija, kur viņiem bija vienkārši tāda jāuzliek tas lielais punkts uz zīli, lai mūs piebeigtu, teiksim tā. Arī pēc sezonas pilsēta maziņa un līdz ar to visi tā kā savācās un bez mazā visi uz rokām nesāja, kaut kā par tikšanu tikai pusfinālā. Galu beigās jau tas ir kopīgs komandas darbs, sākot ar treneriem, personālu, pēc tam jau vārds ar gaisa uzbrucēju un tas viss salikās kopīgi un bija okay.